Xeyr, Qaynar Xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar Xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Təzə tikilidə mənzil almaq istəyirsinizsə tələsməyin. Çünki yeni mənzildə bir müddət susuz, işıqsız, qazsız, liftsiz qala bilərsiniz. Belə bir problemlə Qaynar Xətdə dinləyicimiz Sabir Baxşıyev zəng edib. O, 3 il qabaq Nizami rayonu Elşən Süleymanov 57-də yerləşən binada mənzil alıb. Binanı Ülvi İnşaat MMC tikib. Müqavilədə binanın təhvil verilmə müddəti göstərilməyib deyə, indi bu binaya köçmüş bəzi ailələr ciddi problemlə üzləşiblər. Sabir Baxşıyevi dinləyək.
Şifahi olaraq maksimum 3 ay deyilmişdir. İndi həmin vaxtdan 2 il 4 ay keçir. Hələ də müddəti növbəti 3 aya uzadırlar. Əsas problem qaz, işıq, su və lift problemidir. Şirkətin rəhbəri Fəxrəddin Novruzov bildirir ki, bütün sənədlər qaydasındadır. Amma gəlib qoşmurlar. İşıq qaz idarəsindən isə günahı şirkətin boynuna atırlar. Deyirlər ki, sayğacların pulu ödənilməyib. Ən əsas problemimiz də qeydiyyat məsələsidir. Bizə hələ də order verilmir. Qeydiyyat problemi olduğundan bu bizə qarşıdan gələn prezident seçkilərində də problem yaradacaq. Bundan əlavə müqavilədə göstərilmiş şərtlərə tam əməl olunmur. Müqavilədə istiliş xətlərinin çəkilməsi göstərilsə də bu işi şəxsi maliyyəmiz hesabına görmüşük. Çəkilmiş xərci də ödəmək istəmirlər. Dəfələrlə rəhbərliyə şikayət etmişik. Ali orqanlara məktub da yazmışıq. Lakin hələ bir cavab yoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bizim binamız 10 mərtəbəlidir. Binanın sonuncu mərtəbəsi tikiləndə yaxınlıqda başqa şirkət tərəfindən 16 mərtəbəli binanın inşası ilə başlanmışdır və həmin binanın 4-cü, 5-ci mərtəbəsi inşa edilirdi. İndi həmin binanın inşası başa çatıb və qaz, işıq və s. qoşulub, amma bizim binada iş getmir. Bunlardan əlavə binanın arakəsmə örtüyü və lift standartlara cavab vermir. Bloklar zibillidir. Bina sakinlərinin zibilləri atacağı yer də yoxdur. Bizim evin balkonunda suvaq yarımçıq vurulub üstü rənglənmişdir. Bütün bunlarda bizə kömək etməyinizi sizdən xahiş edirəm.
Ülvi İnşaat MMC-nin direktor müavini Əlövsət Qafarov bütün problemləri binanın tam təhvil verilməməsi ilə izah etdi.
Sənayət hadisəsi də indi Bakı Sərhizdə hakimiyyətindən də deyirlər ki, bunlar qeyri-qanuni çoxdur. Özür ki, bizdən artıq olan şeylərin hamısını eləmişdik. İndi bəzi şeylər var ki, onlara vaxt tələb edir. Başqa elə bir problem yox.
Amma Əlövsət müəllim, yəni sakinlər deyirlər ki, müqavilə ilə əslində 2 il, 3 ay qabaq bu bina təhvil verilib qurtarmalı idi.
Bəs niyə belə bir şey yoxdur?
Amma yəni bir məsələ də var. Onlar deyirlər ki, gedirlər həmin orqanlara, qaz, su, işıq idarələrinə. Onlar deyirlər ki, pul köçürülməyib. Yəni Ülvi MMC o vəsaiti köçürtmür deyə bunlarda bu problemlər qalır.
Biz də elə xanım, həmin o işlərlə məşğuluq. Qaqad enerji məsələsini həll eləmişik. Bizə söz veriblər ki, bu həftə gələn həftə düzəldir. O qoşulacaq. Prosta bu obyektiv, subyektiv səbəbləri var da. Bu ancaq tək bizdən asılı olsa, enerjini vermək üçün Bakı elektrik şəbəkə bunu həll eləməlidir. Biz də onlarla nə lazımdır eləyirik ki, bu məsələ həll olunsun.
Amma yəni sizin əsas dediyiniz odur ki, bina hələ tam təhvil verilməyib, qurtarmayıb.
Bina hələ tam təhvil verilməyib, bəli.
Bəs indi baxın,
Dövlət komissiyasına təhvil verilməyib.
Bəs indi nə vaxtda qurtarmalıdır, nə vaxt təhvil veriləcək?
Yəqin ki, may ayının axırına kimi işıq ilə su olacaq.
Qaz? Qaz məsələsi?
Qaz xətti kəsilib, yoxlanılıb. Qaz məsələsi biraz belədir ki, deyirlər, evdə gələk damatın 50% yaşasın ki, biz qaz verək.
Hələ yaşamır, hə, 50%?
Təmsi orada, hadisə 20 nəfərə yaxındır da, köçüklər, o imkansızlardır ki, nəmin, kvartiramızda qalanlardır, köçüklər.
Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, bu vəziyyət şikayətçinin səhvi üzündən baş verib, çünki müqavilə bağlananda binanın təhvil vaxtı göstərilməli idi.
Əlbəttə ki, müqavilənin özünün anlayışı var. Müqavilənin müddəti olmalıdır, icra müddəti, tərəflərin hüquqi vəzifələri və s. Amma bunu indi göstərməyibsə, qarşı tərəf üçün su istifadə üçün şərait yaradır.
Bəs indi bu halda deməli çıxış yolu qalmır da belə çıxır, ancaq şifahi şəkildə həll olunmur.
Bu da məhkəmədə iddia qaldıra bilər ki, xahiş edir müddəti müəyyənləşdir. Olmasa məhkəməyə getməlidir ki, artıq əqdin bağlanmış hesab edilməsinə, yəni müddət olmalıdır. Yoxsa dedi 100 ilə tikirəm binanı, elə şey olar. Bina tikilir, binanın ikincisini, məsələn, icra orqanları, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və digər orqanlar bunu çox gec qəbul edirlər. Onların da bəzən haqlı olurlar. Bina tikiləndə, məsələn, onun texniki şərtləri razılaşdırılmır. Yadınıza gəlir, uçan bina var idi və yaxud bilər. O kommunikasiyaları çəkilməlidir, işıq, su, qaz, belə şeylər hamısı razılaşdırılmalıdır. Elə olur ki, bəzən görsən, onu heç razılaşdırmırlar, öz bildikləri kimi hərəkət edirlər.
Vəkil Muxtar Mustafayev 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə daha bir şikayət bir qrup sahibkardan gəlib. Ötən il Əzizbəyov metro stansiyasının çıxışında sökülən ticarət obyektlərinin sahiblərindən. O vaxt körpü tikintisi adı ilə sökülən dükanların sahibləri deyirlər ki, həmin hadisədən bir il keçib. Ancaq nə məhkəmə qərar verir, nə də onlara icazə verirlər həmin yerdə ticarəti davam etdirməyə. Adil şirkətinin həm təsirçisi Rizvan Abdullayev və Elşən M şirkətinin rəhbəri Fərrux Nəbiyev eşidək.
Keçən il 2007-ci il may ayının 23-ündə bu hadisə olub. May ayının 23-ü Nizami rayonunun icra başçısı Mehbal Əliyev gəldi, girdi ora. Saat olardı belə 6 radələrində, axşam üstü 6 radələrində, 18 radələrində gəldi, girdi Əzbəyov dairəsinə. Dedi ki, sizə 2 saat vaxt verirəm, mallarınızı çıxardım, buranı uçurduruq. Şəxsən mən özüm yaxınlaşdım Mehbal Əliyevə, dedim, buranı uçutmaq üçün bir sənəd olmalıdır, məhkəmənin qərarı olmalıdır, nəsə olmalıdır ki, bura sökülsün. O da mənə qayıt dedi ki, heç bir sənəd yoxdur, sökürəm. İki saada malınızı çıxartdınız. Çıxartmadınız. Hər şeyimiz qalacaq bu binaların altında. Elə dediyi kimi də elədi. Traktoru vurdular, neçə adamların, neçə dənə xaladənliklərimiz, kondisionerlərimiz, düzünə qalanda indi produksiyada olan çıxartdı. Ancaq böyük xaladənliklər, nə bilim, kondisionerlər vardı, heç birini çıxarda bilmədi. Mehbal Əliyev traktorları saldı ora.
Bir günə sökdülər də oranı.
Bir günə, bəli, bir gecə nə var idi ki, o qədər adamların xaladənliki tək bizdə Əliyə, orada misal üçün, elə bu Fərruğun özünü deyirəm, Fərruğ oturub məndən burada, bu bizdən əlavə, bu gedib hökumətdən kredit pul götürübdü ona, oranı düzəltdirməyə, bu dəqiqə hökumət ondan pulun istəyir.
Yəni, əsas səbəb o göstərilir ki, orada körpü tikilməlidir, yol çəkilməlidir.
Yox, səbəb heç bir səbəbi yox idi. Sadəcə deyib ki, mənə yuxarıdan göstəriş verib ki, bu obyektlər sökməliyəm. Bizə dedi ki, bəs bir vaxt dedim, bu obyektlər sökülməcək, körpün 60 neçə milyon manat xərcək də o körpün əydilər. Yəni, orada obyektlər qalsın. Bizi də əgər o körpün əyiblərsə də, bu niyə sökürsün?
Üzür istəyirəm.
Sökürdüsə, bu niyə saxladı?
Gəldilər, hər yerdə sübut olundu ki, məhkəmədə ora sökürəsi deyildi.
Yəni ki, o layihə ilə
sökürəsi? Yox, layihə ilə heç zolağa düşmür.
Bax, indi o sökülən obyektlərin yerində nə var? O yol...
Hal-hazır heç bir şey yoxdur.
Heç nə yoxdur, boş qalıbdır. Mehbal Əliyev o vaxt sökdürəndən yenə deyirəm, o məhkəmədə neçə aylardır məhkəmə gedir. Nəqliyyat servislə, Nəqliyyat Nazirliyindən, Torpaq Komitəsindən, hər yerdən nümayəndələr gəldi. Sübut olundu ki, ora söküləsi deyildi.
Yəni, məhkəmədən narazılığımız yoxdur. Yəni, məhkəmə kifayət qədər araşdırmasını aparıb, hər şeyi sübuta yetirib, təzyiqlər var.
Bəs sizə o vaxt yer təklif olundu, səhv eləməmizə, Ulduz metrosunda. Gedən oldu?
Yox, üzr istəyirəm, elə təklif olunmadı. Bizə Baksovetdən yer təklif olundu, dedilər ki, Ulduz metrosunun üstündən. Biz də dedik ki, bizim yerimiz, öz yerimiz qeyri-qanunu seçilib, nəyə görə sökülüm. Sonra biz Baksovetdə olanda, Baksovetin... arxitekturun sədri idi, bilmirəm, arxitekturanın sədri idi, bilmirəm kim idi. O gəldi, götürdü, zəng elədi Nərmanov rayonuna, Ulduz metrosunda dedi yer vermək bunlara. Onlar da dedi ki, biz verməyəcəyik, Nizami rayonu söküb, Nizami rayonu versin.
Mən deyirəm ki, gedirəm, mən dolana bilmərəm, təzə oranı bir kimlənsə, hansısa bir vəsait tapıb, oranı bərpa eləyəcəm, öz şəxsi vəsaitmə tikib, təzə işlər. Yox, ora olmaz, deyirəm, niyə olmaz, deyir, ora girsin, əlvi yandıracaqsa. Deyirəm, mən kimi hasarlayıb saxlamışsa, deyir, özüm bilərəm, sən ütdür.
Adi şirkətinin həm təsirçisi Rizvan Abdullayev və Elşən M şirkətinin rəhbəri Fərrux Nəbiyevlə söhbət eşitdiniz. Nizami rayon icra hakimiyyətinə bir neçə günlük zənglərdən sonra dəstəyə qaldıran bir xanımla qısaca dialoq baş tutdu.
Bəli, adınız Arifə xanım oldu.
Bəli, bəli, Kazımova.
Arifə Kazımova, Mehbal müəllimdən dediniz?
Bəli, bəli.
Telefon nömrənizi qoyun, biz çatdırarıq onu.
Xanım, mənə təcili lazımdır. Mən dünəndən axtarıram, tapa bilmirəm. Bizdə bir
aydındır.
Biz reportaj hazırlayırıq. Yəni bu gün efirə getməlidir. Siz ona deyin, dəqiq bilsin.
Aydındır. Yanında indi adam var. Telefon nömrənizi qoyun, xəbər eləyərik.
Sizdən xəbər çıxmasa mən nə vaxt zəng eləyim?
O biz əlaqə saxlayarıq sizinlə. telefon nömrəsini qoydunuz.
Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, mülki prosessual məcəlləyə görə birinci instansiya məhkəməsi işə 3 ay ərzində baxıb qərar çıxarmalıdır. Burada bəzi istisnalar var, ancaq bizim nümunədə sahibkarlar hakimin hərəkətlərindən məhkəmə hüquq şurasına şikayət verə bilərlər.
Məhkəmə etiraz vermək lazımdır hakimə. Ki, bax, bu adam artıq bu işi uzadır. Amma onun özü də intizarlı qətirən. Etirazdan sonra işə yenidən baxılmağa başlayır, daha çox uzadacaq vaxtı.
Vəkil deyir ki, Avropa İnsan Haqları Konvensiyası da nəzərdə tutur ki, məhkəmə işə ağlabatan müddətdə, yəni qanun çərçivəsində baxmalıdır. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə maşınını sığorta etmiş, ancaq sığorta pulunu ala bilməyən bir neçə dinləyici də zəng eləyib. Əvvəlcə İlham Mustafayev eşidək.
Mənim söhbətim Azər sığorta şirkəti ilə bağlıdır. Mənim maşınım qəza törətdim. Azər sığorta mənə verəcəyi məbləği vermədi. Təyin olunmuş o maddi ziyanı hesabladım. Apardım, verdim Azər sığortaya. Azər sığortadan mənə mağazada hesablanmış məbləğ 2553 manat olduğu halda Azər sığorta mənə əvvəl dedi 400 manat verirəm, sonra dedi ki 500 manat verirəm. Çox söz söhbətdən sonra o mənə verdi 553 manat. Dedim Azər Sığortanın Binəqədi filialının rəisi Sabir Əliyev mənə deyir ki, sənin maşının avtomobilin köhnə olduğuna görə biz sənə çox pul verə bilmərik, belədir filandı. Sən avtomobili sığorta eləməmsən, bank sığorta eləmişdi mənim avtomobilim, mən bankdan kreditdə götürmüşdüm. Avtomobili deyir krediti olunmayıb, amma bank öz verdiyi məbləği sığorta eləyib.
Binəqədi rayon Dövlət Sığorta Agentliyinin direktoru Sabir Qarayev deyir ki, İlham Mustafayevə yazılı izahat verməyə hazırdır.
Bunlar maşını sığortalı deyil, mən şey bildim. Bunun kredit alıb bankda, maşını zaloq qoyub ora. Bank öz kreditini sığortalıyıb, maşını zaloq qoyub. Burada da mən sizə bir bildiyim də, hər ilə görə faiz var. Nəfərmər 10 il olan maşın 32% köhnəlmə çıxılır. Sonra onun sığorta blankında franşiza var. Franşiza ödənilməyən hissə deməkdir. Bunların hamısı əsaslardır. Yoxsa mən də deyim ki, mənə az veriblər. Bu əsas deyil. Bu dövlət sığortasıdır. Buna az verməkdə dövlət nə qazanacaq? Özəl olsaydı onun dediyi yeri var idi. Tutaq ki, bu gedir zaptda salır bugünkü maqazinin təzəsini. Amma təzədə öylə onun üstündəki köhnədir. Neçə ildir? Dapışım 10 ildir. 10 ilə 32%. Elə maşın var 25%. Elə maşın var 30%. Çıxırlar. Bu çıxılır bu təlimat üzrə. Bu, bilirsiniz mi, kreditə maşınlarını qoyurlar. Kreditə zaloq qoyur, pul alır. Sonra bu bank onun o kreditini sığortalayır. Krediti nə qədərdir? Onun maşın tutaq ki 10 mindir. Aldığı. Bunun 3000-i çatmır. Gedir 3000 pul alır. Maşını zaloq qoyur. Maşını 3000-ə sığortalanır. Deməli bu maşının dəyərinin 30%-dır.
Maşın sığortası ilə bağlı daha bir şikayət hazırda birgəhdə yaşayan məcburi köçkün İsmail Süleymanovdan gəlib.
7 ay bundan əvvəl Unibankın Sumqayıt filialından pul götürmək istədi ki, maşın almağa. 7600 manat pul götürmüşük. Və götürən zaman dedilər ki, əgər maşını sığortalatmasaq, sizə pul verə bilmərik. Çünki biz bunlarla işləyirik. Biz məcbur olub maşını sığortaladıq. 7 aydan sonra oğlum Süleymanov Elşad İsmail oğlu maşınla qəza törədi və biz həmin sığorta şirkətini çağırmışıq, maşına bağış getiriblər. Gediblər 14 gündən sonra bir də bağış getiriblər. 3 aydır biz nə keçiririk o sığorta idarəsindən pul ala bilmirik. Mindir bəhanə ilə istəyirlər ki, bizə pul verməsinlər.
Era Trans sığorta şirkətindən Akşin Qafarov isə İsmail Süleymanova sığorta pulunun ödənməməsinin günahını onların özlərində görür.
Sığorta haqqında qanun var ki, əgər nəqliyyat vasitəsinin sahibi nəqliyyat vasitəsində baxımsızlıq ucbatından nəqliyyat vasitəsində dəyən zərərlər, yəni o bunun yağın vaxtını dəyişmirsə, vaxtında aparıb texniki baxışdan keçirmirsə, bu halda maşına dəyən zərərlər sığorta təminatına aid deyil. Və həmin yoldaşın da avtomobili karoslası getdiyi yerdə yağı olmadığına görə və baxımsızlıqdan xaydan asılıq yeri dəydiyinə görə karoslası partlayıb qırıq-qırıq olubdur və maşını aşırdıbdır. O səbəbdən də biz ekspert baxış keçiribdir maşına. Və müəyyən olunub ki, bu maşının karoslasının yağı olmayıbdır və maşın baxımsızlıqdan hansı baş verildi. Buna görə də ona sığorta şirkəti və qanun çərçivəsində, sığorta haqqında qanunu nəzərdə tutaraq sığorta ödənişi verməkdə imtina edib ki, yəni işdən Vaxtı vaxtında maşına baxmalıydı, maşının yağını tökməliydi. Bu işləri görməliydi. Onlar da o eləmir.
Amma Akşin mənim bu Elşən Süleymanovgil deyirlər ki, onlar yəni qəzadır, bu sırf qəzadır, yəni o sizin dediyiniz səbəblər deyil.
Bilirsiniz nədir? Zip Grand Cherokee-də getdikdə o Zip Grand Cherokee-nin qısa boyda karoplasta tikə-tikə nəyə görə partlaya bilər ki?
Bunu yəni sizin ekspertizə müəyyənləşdirib ki?
Yanımda gələndə belə ekspert müəyyənləşdirib. Bədəyi də var bizdə. Onlar gələndə özləri də boyunlarını aldılar ki, maşının faralar da xarab idi, karoplası da. Biz dedik ki, birimizin faraları cəhdirək, sonra vaxtımız olsa karoplarını cəhdirəlik. Özlərin səhlənkarlığı ucubatından maşın xarab olubdur. O da ki, suğorta təmizdə daxil deyil bana.
Amma Akşin mən bilmədə belə iddialar çoxdur ki, bu suğorta şirkətlərində cəmaat maşınını suğorta elətdirir, amma sonra qəzaya uğrayanda o pul verilmir. Bax, siz də verirsinizmi? Neçə nəfərə məsələn suğorta ödəmirsiniz?
Suğorta haqqında qanun var. Əgər suğorta haqqında qanunun hansısa maddələrini, müəddalarını olursa vətəndaş, qırmızı işlə getirsə, protestürürsə, nə maşına baxımsızlıqda maşın nəsə bir ziyan dəyirsin, suğorta şirkəti təbii ki, ödəniş verməkdə imkan edir. Yəni ki, suğorta şirkəti düzgün ödəniş verməyəndə də yoxlama olanda o cəzalandırılır, düzgün baxmayanda da. Yəni ki, əgər qanunda yazılıbsa, bu hərəkətə görə ödəniş düşmürsə, suğorta şirkəti onu nəsələ verə bilər ki?
Vəkil Akif Əlizadə isə məsləhət görür ki, suğorta pulunu ala bilməyən şəxs məhkəməyə müraciət etsin. Vəkilin sözlərinə görə son vaxtlar suğorta haqqını ala bilməyənlərin sayı çoxalıb. Belə ki, suğorta şirkətləri müxtəlif bəhanələrlə haqqı ödəməkdən yayınırlar.
Qabillərdə hər şey qaydasındadır. Yəni, belə deyək də, suğorta kampaniyaları burada, belə deyək, məsləhsiz deyirlər, pulu ödəmək istəmirlər.
Bax, Akif mənim bir halda mən suğorta şirkəti ilə danışmışam, Era Trans şirkəti. Onlar deyirlər ki, suğorta haqqında qanunda belə bir müddəa var ki, əgər sahibkarın öz səhlənkarlığı üzündən, texniki nasazlığı üzündən qəza baş verirsə, onda biz bu suğorta pulunu ödəmirik. Güya bu halda da onlar ekspertiza rəy keçirib, baxıb görüblər ki, güya maşının karobkası dəyişdirilməyib, vaxtı-vaxtında yağ dəyişdirilməyib, ona görə bu qəza törənib. Bax, bu nə dərəcədə? Yəni varmı qanunda belə bir şey?
Qanunda olmalı elə bir şey var, amma indi bir şey var da. Əgər o qanunda varsa, o birinci müqabiləyə göstərməlidir. İkincisi, suğorta müqabiləsi bağlananda hökmən gedib o məsələlər yoxlanılmalıdır. Deyək ki, mən suğorta kampaniyasını gedib kiminsə maşını suğorta edib müqabilə bağlayıram. Deməli, gedib onu bütün o hansı ki qanunda nəzərdə tutulan məsələlər ki var, bayaq müqabilədə ki bu maşının deyək, o texniki durumu hansı vəziyyətdə, onu gedib yoxlamalıdır. Yoxlamırlar, sonradan da bəhanə gətirirlər. Sizin maşında hansısa belə bir məsələdə ki nasazlıq var. Əslində o nasazlığı onlar müqavilənin bağlayanda aşağı çıxarmalıdırlar. Deməli bilər ki, söz deyək ki, getsən bu nasazlığı aradan qaldır, maşını gətir bizdən yenidən biz ekspresiyon keçir, görək hər şey yerindədirsə, ondan sonra biz müqavilənin bağlayırız. Bunlar elə müqavilənin bağlayırlar, pulu alırlar, sonra da hansısa bir elə bir suğorta hadisəsi və yaxud da bir problem çıxanda deyirlər ki, yox, sənin maşında belə bir bahanə var. Yəni bu tək o suğorta kampaniyası bir kütləvidir.
Akim, mən bir halda da deyir ki, suğorta şirkəti deyir ki, bank öz pulunu, öz kredit verdiyi pulu suğorta eləyib, əslində maşını suğorta eləməyib.
Yox, yox, yox, elə şey yoxdur. Suğorta müqaviləsi ayrıca bağlanır. Bank, istənilən bank kreditlə maşın almaq üçün kredit verəndə, birinci növbədə maşının özünü suğortalayırlar. Çünki sabahlanma maşın itər, yanar, ondan sonra müştəri də gəlir ki, mən maşını vermirəm. Pulunu krediti qaytarmıram, çünki belə bir hadisə olur. Ola bilər ki, onlar bəli, o verilən məbləği də sığortalasınlar. Amma maşın hökmən avtomobil, yəni satılan, ümumiyyətlə böyük məbləğdə kreditlə hansı avtomobillərsə, o avtomobil hökmən sığortalanır.
Hakimən deməli bütün hallarda çıxış yolu ancaq məhkəməyə müraciət.
Məhkəmədə amma deyim ki, işlərin sığorta ilə bağlı işlərdə müştərilərin udmaq şansı çoxdur. Niyə? Çünki hər şey müqavilədə göstərilir. Müqavilə ilə, yəni sığorta hadisəsi törənirsə sığorta haqqı ödənməlidir. İndi belə deyək də, eləsi var könüllü ödəyir, onun eləsi var könüllü məhkəmə vasitəsilə verib ödətdirildi.
Bu, vəkil Akif Əlizadənin dedikləri idi. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Adəti üzrə qaynar xəttin sonunda radio forum. Radio forumda ancaq siz danışırsınız. Verilişlərimizlə bağlı fikirlərinizi, rəylərinizi verirsiniz. Cəmiyyətdəki mənfilikləri tənqid edirsiniz. Radio forum ancaq sizin dəqiqələrdir. Səsinizi şərhsiz, flansız efirə veririk. Bu fikirlərlə bağlı fərqli mövqe olarsa, yenə işıqlandırmağa hazırıq.
Mən son dövrdə bu Azərbaycanda gələn enfliyasiya barədə öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Bütün dünya təcrübəsinə bizimkilər, bizim məmurlar elan edir ki, bəs orada Hər hansı bir ərzaq məhsulu 100% bahalaşıb. Götürək çörəyi. Bizdə çörək 3 ayda 2 dəfə bahalaşıb elə dünya təcrübəsi kimi. Halbuki bizdə alınan əmək haqqı, pensiya, başqa yardımlar beynəlxalqdan Afrika ölkələrindən də demək olar aşağıdır. Dövlət məmurları belə bir söhbət edir ki, ümumiyyətlə biz pul kütləsini bıraxsaq, İnflyasiya başarılıb gedər, elə deyil. Büdcənin dürüstləşməsində 2 milyard yarım, 3 milyard əlavə pul buraxıldı. Onun milyard yarımı tikintiyə buraxıldı. Elə bu pul tədavülü buraxmaq deməkdir, bu bazara. Elə bu inflyasiyanı artıran budur. Olmaz həmən o 3 milyardı verəsən əhalinin az təbəqəlisinə. Ki bu yazıqlar heç olmasa ömründə bilsin ki, bu pensiyalar əmək haqqı 2 dəfə artdı. Bu nə vaxt ümumiyyətlə eşidilib ki, bu əmək haqqı bu qədər artırılıb. Misal üçün, götürək o inflyasiyanı bir misalda çəkim. 10 milyon manat götürək pul buraxaq dövriyyə. 10 milyonda əhali buraxaq. Onun 5 milyonu gedəcək 950 min az təbəqəliyə, 950 mini gedəcək 5 milyon olan məmurlara. Yəni, hər hansı bir əmək haqqının, buraxılan tədavülən hər hansı bir 5% cəmi gəlir, çıxır əhaliyə. 95% həmən o 5% olan məmurundur. Çox sağ olun, xahiş edirəm, səsləndirəm.
Alo, mən demək istəyirəm ki, 2006-cı ilə qədər təqaüdə çıxmış təqaüdçilərin təqaüdünə nəzər salınsın. Onların heç yalnız işləyən təqaüdçilərin təqaüdləri hesablansın 6-cı iş marşı ilə. Minnətdaram, çox minnətdaram sizə. Sabir.
Adım Adildir. Bir gün elan elədilər ki, Dövlət Radiosunda səməndin qiyməti 20% artıb. 50 kiloqramlıq səmənd 8 minə idi, indi 10 minə olub. Əgər bu belədirsə, səməndin qiyməti 20 yox, 25% artıb. Məsələ bundadır ki, bu belə artımını izah eləyirlər ki, səməndin maya dəyəri artıb. Nə oldu bu elə çörəyin artımı ilə bir vaxta düşdü? Niyə bu belə olur? Əvvəl artıydı, heç olmasa bilərdik ki, səmənd artıb, İndi də çörək artıb, dünya qiymətləri artıb. Axı, dünya qiymətləri, səməndin qiyməti artmayıb dünyada. Əgər bu belə düşsə, Özbəkistanda artmayıb. İranda Təbriz səməndi, İranda artmayıb. Necə oldu ki, bu çörəyin artması ilə bir yerdə səməndin də qiyməti artdı. Tikinti materialların da qiyməti günün gündən artır onsuz da, elan olunmadan. Sağ olun, hələlik bu qədər.
Mənim şikayətim bu Sovet pullarındandır. Mənim anam 47 il müəllim işləyib. Atam 50 il müəllim işləyib. 1 manat, 2 manat pul artırıb, qoyublar, yazdıqlar banka ki, bu qocalan vaxtlarında istifadə eləsinlər. Atamın artıq 74 yaşında vəfat elədi, getdi. İndi anamın 72 yaşı var, o da o pulları ala bilmir. Hələ heç ümidi də yoxdur ki, sağ vaxtında onu alacaq ya almayacaq. Keçən dəfə qulaq asıram elə bu Azadlıq Radiosunda Oktay Əsədov deyir ki, mexanizm hazırdır. Dövlət bu pulu verə bilər. Bilirik, dövlətimiz qüdrətlidir bu dəqiqə, prezidentimizin də fərmanı var, bu pul verilməlidir. Bəs Oktay Əsədova sual vermək istəyirəm ki, bu mexanizmi niyə hazırlamırlar? O qədər maaşı alıb orada bezə-bezə oturublar. Bəs bu cəmatı da nəzərə almaq lazımdır. Tikintiyə milyonlarla, milyardlarla pul ayırırlar. Dırnaqarası şəhərlərimizi bəziyirlər. Bəs bu yaşlı insanları da nəzərə alsınlar. Ölüb gedəndən sonra o pullar kimə lazımdır, nəyə lazımdır? Xahiş edirəm, buna bir nəzarət eləsinlər, bunu bir yerinə yetirsinlər. Məmurlar öz işlərini görsünlər ki, bu cəmatın da firavanlığına biraz təsir eləsin. Fəridə xanım.
Alo, salam. Mənim adım Şahadətdir, mənim 28 yaşım var. Mənim şikayətim bundan ibarətdir ki, deyilənə görə ki, hərbi büdcəyə, yəni 2 milyard dollara yaxın çatdırılıbdır. Məni maraqlandırır ki, o pullar ümumiyyətlə hara sərf olunur, hansı texnikalar alınır, hansı silah-sursatlar alınır. Yəni mən orduda olduğum zaman bütün maşınların hamısı köhnədir. Ümumiyyətlə o adımı olduğum avtomat bunun hamısı, yəni ki, istifadə olunmuş, yəni hamısı əyri atır. Yəni bunların hamısı köhnədir. Bunun yəni ki, belə bir şeylərə sərf edirlərmi, texnika alınırmı, yəni ki, bu nəyə görə, ictimaiyyət nəyə görə bilmir bunun hamısını. Yəni, mənim üçün maraqlıdır ki, nə üçün, yəni ki, ictimaiyyətə xəbərdarlıq etmirlər, yəni ki, bilmirik ki, yəni nə alınır, nə alınmır.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin. Ancaq canlı verişlərimiz istisna olmaqla, yəni səhər 8-dən 10-a dək xəbər ətər. Günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı. Axşam 5-dən 7-əcən işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.